aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Sud BiH u slučaju KOS donio je nepravosnažnu presudu kojom je odbačena kvalifikacija genocida i optuženim za Srebrenicu izrečena presuda za zločin protiv čovječnosti. Aktuelno o političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, predsjednik Srpske Milorad Dodik. Fiskalni savjet BiH utvrdio nacrt prijedloga novog stand-by aranžmana koji je upućen Međunarodnom monetarnom fondu. Vijest dana i sezone za učenike. Završena je školska godina i počeo raspust.
Ja ću ići na more, bit ću vani sa drugarima, igrat ću se, ali nije mi žao što je završila škola.
Provoditi se s društvom moći sigurno, čitati knjigu to baš ne znam.
Ja ću biti ovdje u Banja Luci s drugima, iću s mamom, tatom na selo, iću na more.
Provest ću sa drugarima, raspusta. Neću.
Ja znam, smo dočekali da prestanemo ih čitati.
Za Mixpultom tonska realizacija Draško Vrhovac, ja sam Velimir Božić, na početku pozdravna melodija.
Thank you.
Radio Republike Srpske.
Sud BiH danas je u slučaju KOS odbacio kvalifikaciju genocida i optuženim za Srebrenicu presudio za zločin protiv čovječnosti. Franc KOS i Zoran Goronja osuđeni su na 40 godina zatvora, Stanko Kojić 43, Vlastimir Golijan na 19 godina. Izrečene prvostepene kazne su među najvišim do sada izrečenim u BiH, pa branilac KOS advokat Duško Tomić najavljuje da će se žaliti na visinu kazne, ali je zadovoljan kvalifikacijom dijela.
Mi smo prvog dana rekli da je to zločin, moj klijent je priznao taj zločin. Mi ćemo podnijeti žalbu na visinu kazne, ali se nećemo žaliti na kvalifikaciju krivičnog djela. Ovo je trenutno u ovom sudu najveća kazna, a znate da organizatori, planeri zločina su prolazili sa 10, 15, 20, 30. Naša vjera će biti manje je što smo imali dvojicu izvršilaca ovoga djela na Branjevu koji su dobili 5 godina u Hagu, a drugi 10 godina ovdje na ovom sudu Bosne i Hercegovine. Dakle, to je bio neki parametar koji nas je na neki način uvjeravao da će biti manja kazna.
Tužilaštvo BiH nezadovoljno je jer nisu dokazali da se u slučaju KOS radilo o genocidu. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubišić također najavljuje žalbu.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zadovoljno je što je presuda osuđujuća i visinom izrečenih sankcija, međutim nismo zadovoljni kvalifikacijom i dalje smatramo da se radi o kaznenom dijelu genocida, u najmanju ruku o pomaganju u genocidu, tako da ćemo se kada dobijemo pisani otpravak presude žaliti na kvalifikaciju kaznenog dijela i tražiti da ovi optuženi budu osuđeni za kazneno djelo genocida. U ovom predmetu sa izvođenjem 41 svjedoka i sa više stotina dokaznih materijala dokazivali smo odgovornost ovih optuženih za kazneno djelo genocida. Radi se o ubojstvu više od 800 osoba u vremenskom periodu od samo 6 sati, što je jedno od najtežih stradanja u Bosni i Hercegovini i ubojstava izvršenih na jednoj lokaciji za tako kratko vrijeme.
Pravni ekspert Krstan Simić naveo je da je ohrabrujuća promjena kvalifikacije djela u prvostepenoj presudi i da će konačno riječ dati apelacijano vijeće u drugostepenom postupku.
Prije svega, ohrabren sam presudom suda BiH kada je u svojoj osuđujućoj presudi, istina prvostepenoj, odbacio optužnicu koja se odnosi na dio koji je optužene teretio za genocid. Jer uvijek se smatrao da je genocid vrlo ozbiljno djelo, djelo koje postoji u vrlo složenoj nijansiranosti gdje je potrebno ispuniti puno elemenata da bi postojalo to krivično djelo, a da u principu, imajući u vidu status onih najniže rangirani, gotovo da ne može ni postojati. Jer optuženi koga se sudi za genocid morao je imati potpuno saznanje da neko planira, želi, izvršava genocid i da on to prihvata i kao svoju odluku, da se pridružuje toj odluci i da značajno doprinosi toj odluci. To je ohrabrujuća presuda sa aspekta pristupa genocidu, jer mi se stalno činilo da su mnogim predmetima pred sudom BiH olako posezalo za kvalifikacijom kako optuženje, tako i u osuđenju za krivično djelo genocid. Pak što se tiče visina kazne, naravno, to uvijek spada u domen suda koji je nadležan da odredi i reducira kaznu za svaki slučaj, vodeći računa o svim okolnostima samog slučaja, posebno težini ratnog zločina. Ali mi se čini da je ovim ovako visokim kaznama na izvestan način narušen, kako bih rekao, uravnotežen pristup, jer ukoliko su optuženi danas oslobođeni za genocid, da dobili tako drastične kazne, da se postavlja pitanje koje kazne trebaju biti izricane u buduće eventualno za genocid. Toga smatram da mi se čini da su kazne ipak previsoke, dolazeći od činjenice da je sud eventualno dokazao ono što je stavljeno na teret optuženim. Ali ponavljam, to je prvostepena presuda i konačan stav imat će se tek od strane apelacijskog suda.
Neuspjeh tužilaštva BiH da u slučaju KOS dokaže genocidnu namjeru predstavlja veoma bitnu činjenicu u odbrani generala Ratka Mladića, rekao je Mladićev kobranilac Miodrag Stojanović. Sasvim je prirodno da sud shvati da to nije bio genocid jer oni su toliko nisko pozicionirana lica da ne mogu biti izvršioci genocida, rekao je Stojanović. On je dodao da se u stručnim krugovima u slučaju KOS i očekivala ovakva presuda prema kojoj su Franc KOS, Stanko Kojić, Vlastimir Golijan i Zoran Goronja osuđeni za zločin protiv čovječnosti na području Srebrenice u julu 1995. godine. Stojanović je napomenuo da je ta kvalifikacija jedina moguća koja bi im se mogla staviti na teret, ali je siguran s obzirom na obim, značaj i težinu djela da su kazne prevelike. Aktuelno u politici, politička kriza u Federaciji BiH ugrožava stabilnost Bosne i Hercegovine. Primarno problem je među federalnim partnerima i to zna međunarodna zajednica, ali ne reaguje jer je zamorena pričom BiH, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik u intervju za emisiju Pečat naše televizije. Dodik govori o budućoj saradnji Srpske i Srbije, ali i zahlađenju odnosa zvaničnog Beograda i Sarajeva, razgovarala Biljana Knežević.
Gospodine Dodik, politička kriza u Bosni i Hercegovini ponovo je u centru pažnje domaće i međunarodne javnosti. Još jednom je generisana upravo u Sarajevu. Šta u ovom trenutku za Republiku Srpsku znači taj proces reformacije Savjeta ministara i uopšte ta prekompozicija u Federaciji Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da je primarno problem politička kriza u Federaciji. A on se onda prenio i na Savjet ministara. Dakle, primarno je to tam. Odnos između SDP-a i SDA u suštini. Radi se o tome da jedna politika gospodina Lagundže i SDP-a s početka, odnosno nakon izbora, doživljava svoj krah. Jel? Naprosto morala je da prihvati standarde koji su važili i mogli da budu uvaženi u startu i da ne pravimo eksperimenta ove vrste i sada dolazimo još jednu dodatnu pad pozicije. Ali to ništa nije novo. Bolji poznavaoci, čak i među strancima, će reći da je primarno krizu u Bosni i Hercegovini generiše problem federacije, nesređeni odnos u federaciji i oni onda refleksno naravno dođu do zajedničkih organa. I tako i u ovom pogledu treba posmatrati ovaj sada odnos. Naša pozicija je tu jasna. Dakle, i to treba da nauče svi, pogotovo u Republici Srpskoj, a to treba da nauče ovoj federaciji. Savjet ministara nije vlada, a on se sastavlja. Mi smo poslali tamo naše ljude iz Republike Srpske i Srpskog naroda, i ne želimo da neko drugi bira naše predstavnike. Dakle, mi smo sjeli sa SDS-om i rekli da su to gospodin Špirić, gospodin Nović i gospodin Šarović. Kao što znate, oni su u paketu otišli na taj neki parlament Bosne i Hercegovine i oni tamo su bili potvrđeni. Niko nije mogao da kaže ovaj ne može ili ovaj može da bude. I pošto mi ne želimo da oni se bave našim ljudima, mi ne želimo da se bavimo njihovim ljudima. Oni će dati svoje ljude. Da li su to ovi koji su sada ili neki drugi, sasvim je svejedno, mi ćemo se pojaviti u parlamentu i glasati za takvo rješenje.
Dobro, ali evo, Fahrudin Radončić je istakao kandidaturu za mjesto ministra bezbjednosti. To mjesto je do sada pripadalo stranci Demokratske akcije, odnosno onoj kvoti od 4 ministarske pozicije koje pripadaju Republici Srpskoj. Radončić
znači
nije iz Republike Srpske.
To je bezbjednost, odnosno odbrana, morati da bude nekog iz Republike Srpske.
Iz reda bošnjačkog naroda.
Iz reda bošnjačkog naroda, to nije sporno. Mislim da ta ustavna odredba mora biti poštovana. I to znaju i oni sami. Prema tome, nemamo mi potrebe oko toga polemisati ili tražiti da se to desi. On to naprosto mora uraditi, ali nije ustavni izbor ako nije neko iz Republike Srpske.
Može li se uopšte ta priča brzo završiti, s obzirom da HDZ uslovljava rekonstrukciju svih vlada u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine?
HDZ se ponaša veoma, veoma očekivano i logično. I logično, politički potpuno ispravno. HDZ je bio zanemaren od strane partnera u federaciji prilikom izbora sa federalne vlade. I sasvim je logično očekivati, a ja mislim čak da je bilo ranije i nekih razgovora prilikom formiranja savjeta ministara da će se u period nakon 6 mjeseci ući u rekonstrukciju federalne vlade i da je to može da se posmatra kao ti od tog dila iz tog nekog perioda. Dakle, sasvim je logično da HDZ-ovi, dva HDZ-a uđu kao legitimni predstavnici hrvatskog naroda u sastav vlade federacije.
A da li taj proces može dugo da traje? Može li onda izazove još veću političku krizu?
Ovdje se konačno moramo naučiti na to da sve ide sporo. U Bosni i Hercegovini ništa ne može ići brzo. Očekivanja da to nešto se ubrza, ne razumijem iz kog razloga da bi mogli da budu potrebno. Prema tome ići onako kako može da ide.
Koliko vi očekujete da bi to moglo da traje?
16 mjeseci je bio period dogovora oko savjeta ministara, a onda su neki, kada je to formirano, rekli, proslavljali kao veliki dobitak. Evo, nije ni funkcionisalo par mjeseci i opet imao problem. Kada će biti, ja to ne znam. Ja se ne bavim time kad dođe na dnevni red. Mi nemamo potrebe da se bavimo time. Zašto bi se mi bavili time? Mi uopšte nemamo potrebe da se bavimo time. Naši ljudi rade u savjetu ministara. Republika Srpska ima svoj dnevni red i ona se kreće tim dnevnim redom. Oni imaju svoj dnevni red. Kada dođe predlog formalan u savjet ministara, odnosno u predstavnički dom, mi ćemo tamo se pojaviti i glasati o tom. Kad god to bude.
Da li je logično da se u svom ovom procesu međunarodna zajednica ne oglašava, ni visoki predstavnik, ni evropski predstavnik?
Naravno da je logično, da je... on se treba da predstavnik.
A da li bi se tako ponašali da je takva krisa možda kojim slučajem bila u Republici Srpskoj? Ako ništa, Republika Srpska bi prema dosadašnjem iskustvu bila optužena da usporava ako ništa evropski proces. U ovom trenutku niko ne optužuje federaciju da ona usporava taj evropski proces.
Imamo mi mnogo problema zbog federacije i zbog Bosne i Hercegovine. Prvo, oko stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom koji federacija ne ispunjava. Drugo, na nivou indirektnih poreza nam duguju kontinuitetu ogroman novac. Treće, sa stanovišta federacije problematično je pitanje onih vojnih stanova, penzija i mnogo čega drugo je problematično. I uporno smo mi isticali i to ćemo isticati i u budućnosti. Ali govorimo sada o jednoj hipotetičkoj mogućnosti. Dakle, stranci su voljeli da se treniraju ovdje u Republici Srpskoj. I oni su poduzimali razne akcije kako bi Republiku Srpsku privoljeli ili modelirali na način kako on žele. Vjerovatno bi sada postoje neki lak interes njihov da uđu da je Republika Srpska u tom stanju, da se bave Republikom Srpskom. Ali ja mislim da se oni ne bave sa federacijom ne zato što ne bi željeli možda neki od tih karijerista iz međunarodne zajednice, nego zato što su potpuno zamoreni jednom atrofiranom situacijom koja u suštici izgleda bezizlazno samoj federaciji.
Dobro, pa zašto onda uvijek polude te međunarodne reakcije kada vi kažete da je Bosna i Hercegovina u fazi tog nekog tihog raspadanja. Posljednji put ste to rekli nedavno u Beogradu.
Pa jeste, naravno da je u tihom raspadanju. Hajde nek nekom kaže da nije. Mislim, slušajte, ja nisam vaspitavan na način da stvari posmatram kako to drugi vide. Uvijek sam pokušao da posmatram na način kako ja vidim. Dakle, ako 18 mjeseci nemate dogovor oko savjeta ministara i ne možete ga sastaviti. Ako ga sastavite, pa nakon 3 mjeseca upadnete u novi raskol. Ako imate situaciju da budžet za 2011. godinu usvojite 28. decembra, dva dana prije isteka te godine, što je nepojmljivo u fiskalnom situaciju. Nijedna zemlja na svijetu to nije. Nijedna zemlja na svijetu. U ekonomskoj i političkoj istoriji nijedne zemlje nema koja je u decembru usvojila svoj budžet za prethodnu godinu. Ako budžet za ovu godinu usvojite u junu mjesecu, onda o čem se ovdje radi? Ako ne možete da riješite pitanje koje traži Ustavni sud, odnosno sud u Strasbura, ako ne možete da riješite pitanje unutrašnjih odnosa Bošnjaka i Hrvata koji je dramatičan, ako ne možete da riješite problem Federacije Republike Srpske na ovim pitanjima vezanim, o čem se radi? Da li postoji neka zemlja sličnog karaktera? I da li neko misli da ovo stimulativna atmosfera da ovdje možemo da idemo i kažemo ovdje je predivno. Znate, malo imamo problema, a Bosna ipak predivno. Nije predivno.
Je li to definitivno onda atmosfera raspadanja?
Slušajte, ja cijenim da stvar ne funkcioniše i ne mogu da idu, da je međunarodna zajednica zamorena. Ona bi mogla da se vrati ovdje da nekim rigoroznim mjerama u slučaju nekih poremećaja, nasilnih pokreta i tako dalje, da bi mogla da reaguje. U ovakvim uslovima ni međunarodna zajednica ne može da reaguje. Jer nema načina i nije u pravu kada. Mislim da su shvatili oni sami da u Bosni i Hercegovini količina novca koja je uložena, vojno prisutstvo koje je ovdje prisutno, da volja koju su oni imali za neku Bosnu i Hercegovinu nisu dali nikakav dobar rezultat. Nisu napravili održivu zemlju. Jer ona ne može da se održi na volji drugih, nego mora da se na svojoj volji održi. Ako nema volje tri naroda ovdje, i ako ta volja nije korespondentna i nije ista, onda je veoma teško imati zemlju koja bi mogla da kaže da je ona... Naravno, Dayton je napravljen tako da iz njega ne može da se izađe. Ali ovdje nije problem očuvanja Daytona. Mi smo za Dayton. Ovdje se davno Dayton urušio. I davno se degradirao Dayton. I ovdje je Dayton davno srušen. U mnogim pitanjima da bi se navodno ojačala Bosna i Hercegovina, u suštini ona šta je dobila. Drugo pitanje, kapitalno za nas. Šta smo mi dobili od institucija koje su otete Republike Srpskoj i formirane u Bosni i Hercegovini? Da li imamo nešto od vojske? Da li imamo nešto od indirektnih poreza? Da li imamo nešto od onih silnih agencija tamo? Ništa, samo imamo probleme. Imamo ekonomske gubitke. I u takvoj jednoj atmosferi očekivati da teče ovdje med i mlijeko i da je jedino neupitna Bosna i Hercegovina i da je ona sveta krava indijska koju ne smijete da pomenete ništa loše, je samo za ljude koji imaju višak emocije i ništa drugo. Racionalno gledano, ova zemlja nema hemiju da i nema bazični konsenzus za svoje postoje.
Dobro, ali ta zemlja je pred vratima sticanja tog statusa kandidata za Evropsku uniju i dijeli je ta famozna...
Pa po ničemu ne bi mogla da stikne kandidatski status, imajući vid neke druge zemlje, ali to je volja Evrope, ne samo naše dokazivanje. I to je politička volja Evrope.
Opet se vraćamo tom odlasku ponovo u jednu od tih evropskih destinacija, sljedeća kraj mjeseca u Brisel, ili tako, politički lideri treba da odu, da razgovaraju o toj odluci Sejdić-Finci. Jel mislite do tada u ovakvoj konstelaciji odnosa u Bosni i Hercegovini da ćete među federalnim partnerima imati snagu i volju za dogovor?
Samo mogu da kažem da će tamo otići, ko će sa druge strane da sjedi, meni sasvim svejedno. Naši stavovi su jasni oko te priče Sejdić-Finci. Dakle, možemo da ispunimo odluku suda i nisu spremni da ništa više uradimo izvan toga. Drago mi je što smo u Republici Srpskoj ovdje u mom kabinetu postigli jedan konsenzus svih političkih partija o načinu i pristupu tom takozvanom pitanju Sejdić-Finci. To je znači da je Republika Srpska je prihvatila određene promjene vezano za kandidovanje članova predsjedništva, ali da ostaje isključivo pri neposrednom izboru. Znači idemo u Republika Srpska i izborna jedinica za člana predsjedništva koji dolazi odavde.
Dobro, to je stav Republike Srpske od početka cijele...
Neće ni promijeniti, bez obzira na to što ćemo mi
sada...
Ima li
u federaciji volje da se tu dogovori i da li očekujete da bi, ne znam, Fahrudin Radončić pristao na nešto na što Sulejman Tihić nije pristao svih ovih godina?
Nisam ni pričao na tu temu, ali problem on je kod njih što postave sebi imaginarne ciljeve koje ne mogu da ostvare. Sjećate se priče oko popisa stanovništva, oko mnogih drugih odluka, u kojima su oni stalno pokušavali da dobiju daleko više nego što su, recimo, racionalno ili realno bilo moguće u tom trenutku. Pa su onda 4 godine izgubljene na priču o popisu stanovništva, ili 3, pa se desilo na kraju ono što je na početku predlagano samog to procesa iz Republike Srpske. Naravučenje. Republika Srpska mora imati na početku svoj stav i gurat ga do kraja. Ovo što se tiče nas, mi ispunjavamo odluku. Evropa nam ne može da kaže da se ne ponašamo u skladu sa odlukom. A s druge strane, nemamo volju da uvažimo probleme u federaciji, da modeliramo svoj politički sistem zato što u federaciji nešto ne funkcionira, što nas apsolutno ne zanima. Prema tome, ono što mi mislimo da je politički korektno, to je što mi kažemo, vi završite taj svoj odnos u federaciji kako god hoćete. Što se tiče nas u Republici Srpskoj, neposredan izbor. Znači, Republika Srpska bira jednoga člana predsjedništva i mi ostajemo pri tome. Nećemo da ga biramo u parlamentu, nego ćemo ići na izbore da ga biramo neposredno. Zašto nećemo da idemo na parlament? Zato što ne želimo da neko u budućnosti iskalkuliše politički napravi određene ujdurme ili da neki drugi način dođe do nesolidnog izbora člana predsjedništva iz Republike Srpske i da on tamo napravi štetu Republike Srpske. Ako iko ima pravo da bira člana predsjedništva, onda to mora da izabere narod, odnosno glasači, i oni će to raditi u Republike Srpske. Federacija može da uđe u to da bira, da proglasi federaciju da ima 2 izborne jedinice ili da ide na posredan izbor putem parlamenta. Mi ne ulazimo
u to. Nećete se petljati u to.
Prema tome, ne očekujemo da se oni petljaju kod nas, kako ćemo mi.
Da zaokružimo ovaj dio priče, da li Republika Srpska može očekivati u tim nekim izmjenama političkim koji se sada dešavaju u Federaciji Bosne i Hercegovine, uopšte u Sarajevu, boljeg političkog sagovornika u SBB-u i Fahrudinu Radončiću nego što je do sada imala sa Sulejmanom Tihićem?
On neće, Fahrudin Radončić bi glavna faca tamo i dalje. Ostaje to Lagundžija i neki drugi neformalni centri moći u Sarajevu i tako dalje će biti važniji nego u tom pogledu. Ali Radončić pokazuje neku vrstu pragmatizma. Na kraju ne treba se tu nešto posebno oduševljavati. Kad uzmete njegove dnevne novine Amazon, onda ćete vidjeti šta se misli o Republike Srpskoj i kako se posmatra Republika Srpska. Sad mogu da pristanem na to da to nije on ne uređuje novine, nego neki uređivački kolega, ali je on ipak vlasnik tih novina. I mi možemo da posmatramo otprilike kako se mi tretiramo u svem tom. Ja nemam naviku da se nešto oduševljavam ovim koji dolaze. Mislim da to nas samo može uvjeriti u jednom, a to je da još upornije, snažnije branimo interese Republike Srpske. Ko se tamo nađe? Mi ne treba da o tome vodimo računa. Kogod bio, mi moramo da branimo interese. Bio jak, nejak, mi moramo da branimo naše interese. I to je ono što moramo svi da razvijemo ovdje.
Dobro, interesi Republike Srpske i o interesima Republike Srpske već se mjesecima govori i danas se govori kada je u pitanju kandidat za načelnika Srebrenice. Da li Republika Srpska konačno ima tog jedinstvenog kandidata?
To naravno, ja mislim da je to objavljeno. Božićan tu odnos je dogovoren nedavno u kabinetu predsjednika Narodne skupštine gdje su bili predsjednici političkih partija koji imaju svoje organizacije u samoj Srebrenici. I mislim da je rečeno da bazično se dogovori SDS i SNSD o tome kome će ta mjesto pripasti. Dogovoreno je da to bude SNSD. Mi smo dali svog kandidata. SDS, koliko sam razumio, bar u novinskim natpisima to prihvatio. Očekujemo da i drugi to prihvate i da idemo sa jedinstvenim kandidatom.
Dobro, s obzirom da se vodi ta snažna kampanja za registraciju Bošnjaka u tom gradu, može li se desiti da tim izbornim inženjeringom Bošnjaci...
Naravno da može, to znači...
...tamo živi više Srba.
To znači da Srbi moraju da izađu na izbore i da oni koji imaju pravo da se registruju na isti način se registruju Srbenice, evo ja i pozivam da tu radim.
Dobro, o izborima u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, pričat će se narednih mjeseci, ali proteklih mjeseci se je puno govorilo o izborima u Srbiji. Konačno, nedavno ste, odnosno u ponedeljak, bili na inauguraciji novog predsjednika Srbije zajedno sa srpskim članom predsjedništva gospodinom Radmanovićem, ali izostala je podrška i odlazak druga dva člana predsjedništva, kao i podrška za kandidaturu gospodina Jeremića u Ujedinjenim nacijama. Šta nam to govori o odnosima prije svega Bosne i Hercegovine i tim dobrosusjedskim odnosima?
Pa evo to, pogotovo oko Ivuka Jeremića, to pribacite onome kad smo malo prepričali raspad Bosne i Hercegovine. Mislim, kako neko može da računa na jedinstven stav kad nismo mogli oko toga da se okupimo? Kad nismo mogli, znači, apsolutno bio je kandidat Vuk Jeremić i bio je kandidat neko iz, ne znam, Litvanije, odakle. Iz samo, glupo da ja kažem, ali iz pasijaluka, iz mržnje prema Srbiji i srpskom narodu, prema činjenici da Srbin sada treba da tamo sjedi i presjedava godinu dana, Izetbegović i komši to nisu radili. A što sad očekujete? Da ćemo mi kao ono po sistemu, kad tebe neko udari kamenom, ti njega komadom hljeba. Mislim da to nije ispravna narodna poslovica. Znate. I mi ćemo bas kamen. Kad budemo u prilici, budite sigurni da onima koji budu na regionalnim nivoima, ako bude to stalo, Bošnjacima mi nećemo glasati.
Kad ste kod kamena?
Povrijeđeni smo, ali možda ovo prilika da čestitam gospodinu Izetbegović i Komšić. Ipak i pored njihovog upornog protivljenja, izabran je Vuk Jeremić i to je dobra vijest, naravno.
Kad ste kod kamena, nekako je Republika Srpska zajedno sa pitanjem Kosova postala ovih dana kamen spoticanja, bar u javnosti, kada je u pitanju formiranja nove srpske vlade. Gospodine Dodik, miješate li se vi zaista u formiranje vlade Srbije i da li je realno
da
vaše mišljenje jednom čovjeku može bilo što da promijeni u Srbiji?
Slušajte, bilo bi interesantno da napravite neku vrstu ankete, ali očigledno da nije nevažno što smo rekli i da to ima određeni uticaj. I ima određeni značaj. I ne mogu da kažem da mi nije drago zbog toga. I vidite, niste mi došli, ne vi, nemojte se zamjeriti, ali niko mi nije došao iz Republike Srpske da me pita da li je miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine i Republike Srpske to što Čedo Jovanović tvrdi za Republiku Srpsku. Ja to nisam čuo od nikog. A ja sam u odbrani jer interesa Republike Srpske progovorio i jednom počeo da se miješam unutrašnje stvari Srbije U uslovima kada tamo mešetare ambasadori stranih zemalja, nema šta ne rade, oni sformiraju vlade. Kada, recimo, Josipović se skoči i sve snage na javnost Hrvatske protiv Tome Nikolića vezano za Vukovar, u Beogradu niko nije rekao da je to miješanje, niko nije stao u poziciju da brani Nikolića i tako dalje. Dakle, to ti je taj jedan kvazi intelektualni politički klub u Beogradu koji je marginalan, godinama marginalan, ali ima definitivno mnogo utjecaja u medijima, prije svega srbijanskim i ovim navodnim proevropskim, koji je to iskoristio da dočeka na taj način dva kvalifikacije miješanja. Nama je važno koja će vlada tamo biti. I mi ne možemo da prihvatimo da tamo oni koji su pokazali loš odnos prema Republici Srpskoj tamo nalazi. Ono minimalno što treba da uradimo je da iskažemo svoje protivljenje tome. Ukoliko se to ipak desi, naravno da je naša saradnja sa takvim ljudima gotovo nemoguće. I ona će tražiti bitna razrešenja, javna razrešenja, ukoliko bude i sa druge strane željelo da se razgovara s nama. Mi ne možemo preći preko uvreda datih na taj način. I ne samo zato što ne mislimo da je to bila slučajna priča, nego je to bila suštinsko političko opredeljenje tih ljudi koji tako govore. I vi imate pravo, na kraju kada se tražilo od tog LDP-a da pojasni svoje stavove, on je ponovo se miješao u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, tvrdeći da njima stalo da unutrašnji odnos u Bosni i Hercegovini budu bolji. Šta njih briga za tim? Šta njih briga? Ako hoće da mi tamo ne kažemo svoje mišljenje. Na svu sreću, naš stav ima neku snagu. I nama je veoma važno da Srbija bude od koristi za Republiku Srpsku.
Da li su vas ovih dana zvali i gospodin Tadić i gospodin Dačić, ili se čujete? I da li zaista politika prema Republici Srpskoj određuje sada novu srpsku vladu?
Pa, poslije dugo godina, ponovo je Republika Srpska na vrhu dnevnog reda politike u Beogradu i kroz formiranje vlade. I mislim da uopšte nije nevažno. I mislim da je to, ja ću reći da je to uspjeh. Da je to uspjeh. Jer je Beograd dugo potiskivao i nije posmatrao Republiku Srpsku sa stanovišta javne pažnje. Mi smo imali sve dobre odnose institucionalne. Niko to ne spori. Ovdje su dolazili predsjednici vlade, države. I na taj način smo to imali. Ali to nije bilo vlasništvo svih u Srbiji. Sad ova debata o tome, evo, Republika Srpska se protivi, postalo je gotovo priča svih ljudi. Bio sam na toj inauguraciji, najmanje mi je 50 ljudi prišlo i pričalo na tu temu. Iz ljudi iz vjerskih zajednica, iz novinara, političara, javnih i drugih radnika itd.
Koja je vlada u Srbiji najbolja za Republiku Srpsku?
Koja? Ona koja će napraviti jaku Srbiju, koja će s ponosom braniti jaču Srbiju. Eto, ta je dobro za nas najbolja.
Hoće li saradnja predsjednika Republike Srpske i Srbije imati viši nivo od te samopredsjedničke i kakvi će uopšte odnosi u budućnosti biti?
Ja nemam ništa protiv da sarađujemo daleko više. Mi nemamo ništa protiv više Srbije u Republike Srpskoj, ali isto tako bi bilo sretni da ima više Republike Srpske u Srbiji. Prema tome, u okviru toga, ako postoji volja s druge strane, i mi smo spremni da doprinesemo realizaciji tog cilja.
Hvala vam, gospodine Dodik, na ovom razgovoru.
Zeleno, sve je stvarno zeleno, kad ljubav počinje. I kišni dan, i brodovi na obali, i decembarski sneg. Oboji lovi.
Radio Republike Srpske.
Na današnjoj sjednici Fiskalnog savjeta održanoj u Banja Luci usaglašen je nacrt prijedloga novog stand-by aranžmana koji je upućen Međunarodnom monetarnom fondu. Usvojen je globalni oblik fiskalnog bilansa i dogovoreno finansiranje za popis stanovništva. Predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda najavio je za srijedu narednu sjednicu Fiskalnog savjeta do kada bi trebalo da bude poznat stav Međunarodnog monetarnog fonda prema novom stand-by aranžmanu. Nevena Stanković.
Na sjednici Fiskalnog savjeta BiH dogovoreni su detalji u vezi sa novim kreditnim aranžmanom sa MMF-om. Predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda najavio je da bi narednog mjeseca delegacija Međunarodnog monetarnog fonda trebalo da dođe u BiH.
Savjetodavna grupa je pripremila dobre podloge koje su bile lišene svega izuzev struke i jednostavno smo prošli kroz sve elemente koje smo imali. Juče je savjetodavna grupa uputila radni materijal usaglašen s nama misiji Međunarodnog monetarnog fonda. Mi čekamo očitovanje jednostavno iz Washingtona i kvantifikaciju u narednom periodu do naredne srijede svega onoga što sadrže podloge koje treba uputiti Međunarodnom monetarnom fondu. I zakazali smo iduću sjednicu Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine za srijedu gdje ćemo razmatrati i te podloge. Znači, ja bih procijenio da smo otprilike 70-80% posla odradili, slijede kvantifikacije, usvajanje i odluka, sasvim normalno, borda u Međunarodnom monetarnom fonda o nastavku pregovora. Druga stvar koja je jako bitna, mi smo danas razmatrali globalni okvir fiskalnog bilanca i politika u Bosni i Hercegovini za period 2013-2015. godine, jer nam je to zakonska obveza i moram sa zadovoljstvom konstatirati da smo usvojili globalni okvir fiskalnog bilanca i politika u Bosni i Hercegovini za period 2013-2015. godina i reći vam najznačajnije stvari. Znači, za 2013. i 2014. ostaje globalni okvir na nivou koji je utvrđen već usvojenim globalnim okvirom za period 2013-15. Budući da jednostavno je procjena, ukoliko nastavimo ovako raditi i bude suglasnosti i ne budemo imali prevelikih problema, da su sazreli uvjeti i da prognoze pokazuju da bi 2015. trebala biti godina stabilizacije, te za 2015. godinu predviđen rast globalnog fiskalnog okvira za institucije Bosne i Hercegovine na 980 miliona i povećanje, znači, zahvatanja sa računa indirektnih poreza na nivo od 780 miliona. Isto tako je bilo konkretno razgovarano o financiranju popisa znači svi nivoji vlasti ove godine izdvojile sredstva u svojim proračunima za početak i pripremu procesa popisa. Danas je dogovoreno, odnosno zaključeno i donešena odluka da se popis stanovništva za 2013. godinu financiraju ga, znači institucije Bosne i Hercegovine, oba entiteta i distrikt Brčko, ali kvotno dijelu koji zahvatanju sa računa indirektnih poreza.
O iznosu novog kredita premijer Srpske Aleksandar Džombić kaže da je rano govoriti, ali očekuje petogodišnji aranžman uz grejs period od 3 godine.
Postoji mogućnost i nekih drugih aranžmana kakve su dobile zemlje kao što je Grčka, nešto duži grejs period i nešto duži rokovi, ali mislim da je tu procedura komplikovanija i da mislim da će Međunarodni monetarni fond predložiti na period od 5 godina uz grejs period 3 godine. To će nama stvoriti jedan dodatni grejs period kako ćemo sa tim sredstvima koje dobijemo moći izmiriti rate Međunarodnog monetarnog fonda koji dospijevaju 2013. i 2014. a inače oba entiteta imaju rast rata i po unutrašnjem dugu, jer smo rješavali staru deviznu štednju, ratnu, materijalnu, nematerijalnu štetu na prethodnih nekoliko godina, tako da nam se povećavaju rate i unutrašnjeg duga i ostalog ino duga također se nešto povećavaju rate, tako da ćemo, Međunarodni monetarni fond će nam dobro doći da nam stvori jedan novi grejs period i nastavimo sa započetnim strukturalnim reformama i zadržimo socijalnu i fiskalnu stabilnost.
Federacija od novog aranžmana očekuje najmanje 850 miliona maraka, naglasio je premijer federacije Nermin Nikšić.
Ovo je sasvim izvjesno da još uvijek razmatramo sve te mogućnosti, razgovaramo i da to sad ne zavisi baš samo od naših želja, zavisi od onoga šta će i kako će procijeniti međunarodne financijske institucije, tako da to jeste u jednom trenutku ministar financija federacije rekao kao našu opciju, kao našu želju, ali to dakle još uvijek nije ni zaokruženo, niti je utvrđeno sad kao neki naš zahtjev u kome ćemo se opredjeljivati, bilo mi, bilo međunarodne financijske institucije.
Zadržati socijalnu i fiskalnu stabilnost poručili su premijeri Srpske i federacije.
A vjetrić blago čarlija, vrela nam tijela masira, na uko tiho šapne, pa nas dotakne. Danas sunce grije, jutro umije.
Dolazi ljeto za 5 dana, a raspust već stigao. Za 202 najbolja učenika osnovnih škola u Srpskoj, predsjednik Srpske Milorad Dodik danas je organizovao prijem na kojem im je uručio novčanu nagradu od po 1000 maraka. Obraćajući se učenicima u Palati Republike, Dodik je istakao da ovaj poklon nije nagrada, već je znak pažnje i stimulans da nastave da se trude kako bi ostali najbolji. Najbolji su najbolji, odlikaši, sve petice, da tako nastave i u srednjoj školi, zabilježila Sonja Terzić.
Ja sam Milan Tuđ, dolazim iz osnovne škole Svijeti Sava iz Doboja. Učenik sam generacije u svojoj školi. Da.
Znači, ti si imao sve petice, ali bilo teško to postići svih 9 godina?
Pa bilo je malo poteškoća, ali sve sam prepreke prevazišao i tako.
Evo, sad su bili prijemni ispiti za srednje, jesi u koju srednju?
Upisao sam gimnaziju, opšti smjer u Doboju.
Zašto si odlučio baš da gimnaziju?
Pa, mislim da je to najbolja podloga za dalje školovanje, planiram u političke nauke dalje studirati. Da.
I vi ste dobili novčanu nagradu?
Da, dobio sam novčanu nagradu od 1000 maraka od vlade, a dobio sam i od opštine Doboj 300 kompletnih maraka.
I koliko to znači?
Pa puno vam znači za dalje školovanje, jer su nam rekli iz opštine da ćemo obezbijeti stipendije, da će nas podržavati oko školovanja, da vrijedi rad sa ovakvim učenicima.
Ja sam Dana Durunć, dolazim iz osnovne škole Ivo Andrić kod Kulaša u Kulašima. Ovo je nagrada za postignuti uspjeh u osnovnoj školi.
Kako si ti imala prosjek?
Ja sam bila Vukovac, to je prosjek 5.0 i bila sam učenik generacije, to jest učenik sam generacije.
Jesi upisala srednju školu, koju srednju?
Upisala sam srednju medicinsku, smjer farmaciju u Banja Luci.
Je li bilo teško za vrijeme tih 9 godina, kako si to sve postigla da budeš Vukovac?
Pa nije bilo teško od početka kako sam krenula u školu, učila sam redovno i tako da mi nije bilo teško učiti.
Moje ime je Jovana Tatić, ja sam iz osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Srca. Danas smo ovdje dobili nagradu za sav ovaj naš trud i rad tokom svih ovih 9 godina školovanja u iznosu od 1000 maraka. Za ukupne postignuća u školi i na takmičenjima školskim.
Ti imala sve petice?
Jesam, znači ja sam Vukovac, učenik generacije.
Jesi mi odlučila već šta ćeš upisati?
Jesam, upisala sam gimnaziju.
Samo mi još reći, je li bilo teško ili bilo napor?
Pa nije teško. Ako se organizuje i sve učenje obaveze van škole, može se stići.
Ja sam Lutin Ćelić iz osnovne škole Desanka Maksimović iz Dragočaja. Dobili smo nagradu u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. Tu nagradu smo dobili na osnovu glasanja nastavnika naših škola. To nam stvarno mnogo znači, jer vidimo da naš trud i naš rad ipak cijeni da ćemo biti nagrađeni i dalje.
Jesi upisao srednju školu? Koju
da.
Srednju školu?
Upisao sam srednju medicinsku školu.
Zašto si odlučio cijeniti?
Pa zašto, mislim, volim da pomažem ljudima i mislim da imam najbolju perspektivu za posao poslije.
Dobar dan, ja sam Milana Topić, dolazim iz osnovne škole Zmaj Jova Jovanović iz Banja Luke. Danas sam dobila nagradu od predsjednika, novčana nagrada. Dobila sam je na osnovu mog proteklog školovanja. Odličan sam učenik kroz cijelo moje školovanje. Dobila sam Vukovu diplomu. Ova novčana nagrada znači mi mnogo. Dobila sam u nagradu i ona mi je samo stimulans i motivacija za budućnost, za moje dalje školovanje, srednju školu koja je predamno.
Koju si srednju školu upisala?
Upisala sam srednju medicinsku školu, farmaceutski tehničar. Dopada mi se ta struka. Volim biologiju, hemiju i mislim da je to dobra podloga za budućnost i dalje školovanje.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, posljednje u ovoj sezoni. Od naredne sedmice ljetnja je programska šema i sadržaj do septembra. Hvala vam za povjerenje. Autori priloga danas bili su Ivana Frank, Nevena Stanković, Sonja Terzić, Danijel Epir, tonska realizacija Draško Vrhovac, izbor muzike Marko Cvić, ja sam Velimir Božić, do slušanja.